Niin. Nyt me ei päästä tosiaan muuttamaan sitä viikonpäivää ollenkaan, mutta me voidaan luottaa siihen, että se kaava kopioituu eteenpäin siellä, myös tämän rivin loppuun. Ja kun me hyväksytään se, mä nyt painan uusi painiketta, mutta voidaan sulkea tämä ja käydä katsomassa, että kai siellä taulukon lopussa on semmoinen ensimmäinen päivä toista merkintä. Ja huomaa että tosiaan, että se kaava on kopioitunut kiltisti sinne, eli automaattisesti sillä alueella olevat kaavat myös kopioidaan mukaan, joka on loistava ominaisuus lisäyksen yhteydessä. Et niitä on käsin vähän turhauttava ruveta sitten lisäilemään, jos niitä kerran on sinne tehnyt hyvän taulukon. No, edelleen tietolomake mahdollistaa tämän datan etsimistä ja muuttamista varsin kätevästi, koska täällä on tämmöinen kriteeriaehto, jolla me voidaan nyt antaa jollekin näistä kentistä niin ehto. Eli me halutaan esimerkiksi ottaa kaikki, tarkastella vain Jyväskylän tapahtumia ja muuttaa niitä. Niin kriteeriaehdoksi kaupungissa laitetaan Jyväskylä, sen jälkeen mennään takaisin form-painikkeella sinne lomakkeelle ja ruvetaan etsimään seuraavaa. Niin meille tulee näkyviin nyt ainoastaan Jyväskylän tietoja, vaikka niitä muitakin tietoja on siellä. Ja painikkeet seuraava ja edellinen toimii siinä mielessä hyvin. Ja tämähän nyt on kätevä, jos meillä on tietty arvo, mitä me halutaan suurimmastakin joukosta hakea, niin ihan hyvin päästään käyttämään sitä. Tässä on tietysti semmoinen inhottava puoli, että ne kriteeriaehot täytyy sitten käydä poistamassa erikseen, kun halutaan käyttää niitä kaikkia tietoja. Eli nythän me nähdään sitten kaikki tiedot niistä noista meidän säätilataulukosta. Oli kaupunki mikä tahansa, kun se ehto on sieltä poistettu. Eli hyviä asioita oli tosiaan, että niitä kaavoja ei päästä muuttamaan ja voidaan etsiä niitä tietoja. Ja tosiaan ne automaattiset kopioinnit niin on tosi hyviä. Huonojakin on. Eli tietysti lisättäessä, jos meillä on joku nimetty alue, jossa suoritetaan jotain laskentaa, että sitä ei tehdä pelkästään tuon sarakkeen otsikkotietojen perusteella tai sarakkeen esimerkiksi A2.A tiedon perusteella, niin nimetyt alueet on siinä mielessä ongelmallisia, että tämä rivin lisäys, minkä se tekee, niin se ei laajenna niitä alueita. Kuten muistatte, niin nimetyt alueet ja solualueet, mitä me on käytetty kaavoissa, niin nehän automaattisesti laajenee. Mutta tämä ei siihen vaikuta, koska tämä ei tee fyysistä rivin lisäystä, vaan tämä tekee ainoastaan tietojen lisäyksen sinne taulukolle. Sillä tavalla. Ja ensi luennolla me käydään pikkusen asiaa makroista. Paljon niitä ei tällä kurssilla tarvitse käsitellä, mutta tässä tietoalueessa on ollut perinteisesti semmoisia ongelmia kaksitonnisessa ainakin, että jos nämä tiedot ei ole, kun me pystytään siis makron perusteella käynnistämään tämä tietolomake, niin jos nämä tiedot ei ole tämmöisissä soluissa kuin A1 tai tämmöisellä solualueella kuin A1 B2, se nurkkasolu ei sijaitse siellä, niin se ei toimi. Eli siinä on joku tämmöinen ihmeellinen rajoitus. Mutta siitä nyt ei hirveästi tarvitse huolestua, koska kaikkialla muualla toimii. Esimerkiksi tässä toimii loistavasti, jos täällä on ylimääräisiä rivinvaihtoja. Me ollaan täällä alueen sisällä ja sanotaan, että no, me halutaan käyttää sitä datalomaketta, niin sieltähän se tulee, eikä se sekoile alueen kanssa, eikä ei ulkopuolelle siitä. Mutta poistaa ne ylimääräiset rivit kuitenkin. No sitten tulee oikeastaan voimakkain meidän työkaluista, mitä me pystytään käyttämään taulukkolaskentatietoihin, niin on tämmöinen pivot-taulukon raportti, jolla pystytään tekemään hyvin monipuolisia koosteraportteja ja sitten myös tämmöisiä ristiintaulukointiraportteja. Teillähän voi tulla opinnäytetöiden yhteydessä semmoisia vaateita, että teidän pitää tehdä ristiintaulukointeja tietyistä asioista ja, tai tehdä analysointia sille datalle, mitä te olette kerännyt, ja ristiintaulukointi tietysti on hyvä tapa, että pysty testaamaan, että mitä tämmöiseen kysymykseen vastannut nyt sitten on vastannut johonkin toiseen kysymykseen. Esimerkiksi tämmöinen tyypillinen ristiintaulukoinnin kohde. Me voidaan sillä työkalulla tehdä koostetta useamman taulukon tiedoista, mutta tietysti niiden tietojen täytyy olla järkevästi yhdistettävissä. Viime vai toisessa kerralla, kun sanoin, että tietojen yhdistäminen taulukkolaskennassa on työlästä. Tällä se onnistuu, mutta se on edelleen työlästä ja hieman epävarmaa, joten mieluummin laittaisin kaikki tiedot samalle lomakkeelle tai laskentataulukolle ja ottaisin siitä erilleen tietoja vaikka suoratusten avulla, jos niitä tarvitaan jossakin muualla. No, meille kohta näette, mitä tarkoittaa nämä tarkemmin. kohdat, mutta datavalikosta löytyy pivot table, pivot chart report, eli pivot-taulukon ja pivot-kaavion raportti. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan tiedonlähteitä. Me voidaan valita nyt tietysti Microsoftin tai Excelin lista tai tietokanta, eli tämmöistä nyt voi kutsua tietokannaksi taulukkolaskennassa, mikä meillä on tämä hyvä riviorientoitunut tieto. Me voidaan käyttää jotakin ulkoisia tiedonlähteitä, ihan varmaan noin, että mitä kaikkia, ja tosiaankin voidaan yhdistää useampia osia tai useampia taulukoita. Mutta siihen oli tiettyjä rajoituksia. No, me halutaan tehdä ensin pivot-taulu, ja sen jälkeen halutaan tehdä siitä vasta kaavio. Ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Meillä on olemassa, me voitaisiin valita solualueeksi, nyt taas solualue niin fiksusti, että valitaan kaikki sarakkeet meille käyttöön. Eli A-sarakkeet, sitä aina G-sarakkeeseen asti. Ja se on meidän tietoalue, mitä me halutaan nyt käyttää siellä. Ja kolmannessa vaiheessa kysytään, että minnekä tämä tieto nyt laitetaan näistä. Tai minnekä me tullaan laittamaan se varsinainen raportti ja laitetaan se uudelle laskentataulukolle. Jos teillä on vanhempia laskentataulukko, tai siis taulukkolaskentaohjelmia, esimerkiksi 97, niin siellä tässä kolmas vaiheessa pitää ensin tehdä tämä seuraavan vaiheen kohta, mikä me tehdään, ja sitten vasta tulee tämmöinen sijaintipaikkakysely. Eli siellä se kolmas vaihe on tämän näköinen. Nyt meidän pitää ruveta määrittämään, mitä tietoja me halutaan laittaa tuonne siihen raporttiin. Ja täällä on erilaisia kenttiä. Meillä on olemassa tämmöisiä riviotsikoita, sarakeotsikoita, sivukenttiä ja sitten myös datakenttiä. Ja ihan yksinkertaisimmillaan, jos me halutaan laskea esimerkiksi päivittäisiä keskiarvoja lämpötiloista, niin otan päiväyksestä kiinni, vien sen rivin tiedoksi. No hei. Tulihan sinne, mutta kesti vähän aikaa. Mä oon näköjään nopeampi kuin tää kone tänään. Eli päivän tiedot tuli näkyviin sinne, ja nyt me halutaan laskea keskiarvoja lämpötiloista, niin tässä yhteydessä meidän dataa nyt on sitten ne lämpötilat. Ja kun mä laitan lämpötilat näkyviin siihen dataosaan, niin meille tulee näkyviin tämmöinen yksinkertainen taulukko, jossa on päivämäärät sekä sitten laskettuna lämpötilojen lukumäärä yhteen. Ja nyt tämän jälkeen alkaa sitten varsinainen muokkaaminen, eli me voitaisiin muokata sillä tavalla tätä, että vaihdetaan funktiota. Ja kaikki nämä harmaat alueet, mitä näette täällä, niin nämä toimii painonappien tavoin oikeastaan. Eli mä tupanapautan count of lämpötila kohtaa, ja me pystytään nyt valitsemaan se funktio, mitä me halutaan siinä laskennassa, siinä data-alueella käyttää. Ja valitaan sitten nyt sitten keskiarvofunktio. Täällä on paljon muotoiluja, mutta sen verran voitaisiin tehdä, että otetaan 2 desimaalin tarkkuudella käyttöömme, että numerointia, ja tää on tosiaankin paljon muutakin, mutta niitä ei kannata tässä yhteydessä käydä läpi. Hyväksytään funktion käyttö, niin siinä meillä on yksinkertaistetussa muodossa päivämäärittäinen keskiarvolämpötilat, mitä on nyt tammikuulta. Ja nyt tietysti meillähän oli siellä datataulussa, niin meillä oli aina kolme osumaa yhdelle päivämäärälle. Jos me haluttaisiin tarkastella eri paikkakuntien lämpötiloja erikseen, niin meidän kannattaisi kaupunki silloin raahata tänne sivuotsikoiksi tai sivukentiksi. Tänne tulee näkyviin kaupunki. Nyt meillä on käytössä tämmöinen alasvetovalikko, josta me voidaan valita, että mitä tietoja me halutaan katsoa. No, me halutaan katsoa Jyväskylän keskiarvotietoja. Sillä tavalla ei ole tietysti järkevää, kun niitä on vain yksi tapahtuma. Mutta voisi olla aineistoja, jossa on enemmänkin tapahtumia. Vastaavalla tavalla Kuopio, tai sitten vaan kaikkien keskiarvotietoja. Ja tämä mukautuu tämä alue mukavasti semmoiseksi, mitä me halutaan. Siis. Ei muuten saa. No on tosiaankin, joo. Enpä mä tämmöstä olisi uskonut, että. Siis tuntuu omituiselle, että sitä ei saa, koska se ideologia täällä kuitenkin niin kuin muissa kohdissa on. Eli Eli meillä on olemassa täällä esimerkiksi päivämäärien yhteydessä, me voidaan rajoittaa tarkasti, että mitä päivämääriä me otetaan. Eli voidaan niin kuin rajoittaa sitä datajoukkoa, mikä sinne tulee. Aika omituista tosiaan, jos sitä ei ole. Enpä ajatellut tuommoista ennen. Hyvä, kun mainitsit asian. Eli selkeitä puutteita löytyy. Mä voin selvitellä kyllä ensiluentoa varten, että onko se jotenkin mahdollista, koska se olisi hyvä ominaisuus olla olemassa. Okei. Mutta meillä on edelleen se pohja käytössä. Nyt me voidaan raapia näitä tietoja vaan pois täältä. Ja meillä on alkuperäinen tilanne. Eli kun me raahattiin tietoja tuon taulukon ulkopuolelle, niin me voidaan ruveta koostamaan uudestaan noita tietoja. Ja voidaan katsoa, että minkälaisia muita tietoja sinne voitaisiin laittaa. Eräs mahdollisuus on ottaa nyt, me voitaisiin kokeilla säätilatietojen määrittämistä. Tehdään niin pikemminkin, että otetaan kaupunki ja katsotaan, että miten säätilatiedot määrittyy mihinkin kaupunkiin. Ja otetaan nyt ne lämpötilat ja niiden lukumäärä näkyville. Eli tässä on tämmöinen oikeastaan tyypillinen ristiintaulukointi, jossa meillä on niin kuin sarakeotsikoina on säätilatietoja, riviotsikoina on kaupunkitietoja. Ja nyt näissä risteyskohdissa sitten kerrotaan, että kuinka monta aurinkoista päivää on ollut Jyväskylässä, kuinka monta lumisateista päivää, pilvistä, räntäsateista. Ja sitten lasketaan tietysti myös kokonaissummia, jossa lasketaan päivien lukumäärää ja niin poispäin. Tässä järkevin varmaan nyt on pelkästään tämä laskenta. Tai ihan hyvin, miksei me voitaisiin ottaa sitten jotain keskiarvojakin näkyviin näistä lämpötiloista. Eli kyllähän ne näkyy myöskin näin, eli räntäsateisen päivän keskiarvolämpötila Jyväskylässä -22 astetta. Se on tietysti vähän huolestuttavaa, kuten jo viime kerralla siitä huomautitte. Tästä on olemassa kaksi eri versiota nyt, eli nyt kun me voidaan raahailla näitä tietoja, minne halutaan, niin näitähän on tosiaankin varsin kätevä ottaa pois täältä matkasta. Mutta esimerkiksi kaupunki, jos me lisätään ensin ja sen jälkeen halutaan lisätä se säätilatieto, niin me voidaan myös tehdä tämmöisiä niin kuin aliryhmittelyjä näistä. Eli huomaatte, että oikeastaan taulukko sisältää täsmälleen saman informaation kuin mitä oli tuossa äskeisessä taulukossa. Tässä nyt on ryhmitelty niin, että ensimmäisenä ryhmittelyehtona on kaupunki, toisena ryhmittelyehtona on sitten säätilatiedot ja sitten lasketaan kaupunkien nimi. Näyttää tietysti varsin helpolle, kun näitä nyt vetelee täältä ees taas, mutta näissä nyt pikkusen joutuu aina miettimään, että mitenkä päin, mihin kohti mitäkin laitetaan, että siitä tulee fiksuja tietoja. Ja tämän työkalun käyttöön, niin alussa tietysti tämä voi tuntua hankalalle, mutta ei tämä todellakaan sitä ole, vaan täällä on vielä helppo, kun täällä pystyy kokeilemaan ja korjaamaan erehdyksensä siitä, että mitä sieltä haluaa näkyville, minkälaisia tietoja, missä yksiköissä, minkälaisen laskutoimituksen jälkeen. Ja toki nämä yksinkertaisimmatkin mahdollisuudet, eli tosiaan meillä on tiettyjä kaupunkeja olemassa, niille tiettyjä lämpötiloja, niin kaikkihan tämmöistä on siinä mielessä käteviä, että me saadaan sitä isommasta aineistosta helpommin parempi käsitys siitä, että mitä siellä on oikein tapahtunut. Tuleeko mieleen kysymyksiä, muita hyviä kysymyksiä?